Welcome to this second day afternoon session. I am Pekka Neittami, Dean of the Faculty, and I will be chairman of this part. I ask Vera Kenttälä to give first talk. She's our doctoral student. Please.
Okay, so this comes through. I'll give a small talk in English at first, but then we will have the rest of the presentation in Finnish. So we have been doing this study, a survey study, for Central Finland schools. And there's a little bit background for the study. So this is based on, or the questionnaire is based on CITES study, which has been conducted in 3 years, and it has been an international study for several countries. Then also this OPTEC study, which was a Finnish national study funded by TEKES. And this current study that I will be presenting, and the results, some preliminary results from that, has been funded by the Regional Council of Central Finland. And it consisted of three different parts or questionnaires, one for the principals, where we had 70 principals answering for that, and then the teacher questionnaire, and then also a technical questionnaire for the people who are in charge of the technology in the schools. So some preliminary highlights from the results. We're still working on the analysis. So one thing we noticed, this is a comparison between the OPTEC and this current study. And what we saw was that there are some changes for the administrative use. The sort of percentages are going higher, and now it's 100% see that it is very important tool for administrative purposes. However, as for the two, this has been asked from the principals, of course. So as a tool for teachers to plan and manage their teaching, there has been a slight change in the between these 2 years, and we have seen a decline there. So maybe that's a central Finnish thing, or maybe it's a more general, but that was an interesting point there. And also in the as a tool for learning and teaching, the principal saw that it wasn't as significant. There is also choices of with several less significant, but some significance, which was also recorded. But this is only the views that they think this is very important for this idea. Okay. And then one trend from the side of the technology, which we have been following, and there are three years there from the CITES and from the OPTEC, and then from this current study. So we see that the amount of interactive whiteboards or touch screens in classes has been going up in all these studies. However, in our current study, there was in the teacher study, the teachers mentioned that over 60% of the teachers said that they never actually use an interactive whiteboard in their teaching, which was a rather interesting observation. But basically, that's it for the sort of English highlights, and I'll switch to Finnish now and give the rest of the talk in Finnish. Okei. Okay. Eli me lähdettiin tätä analysoimaan ja täältä otettiin erilaisia osia. Eli nyt katsotaan ensin, minkä tyyppisiä asioita opettajat ja rehtorit on nostaneet merkityksellisiksi digitaalisia välineitä ja toimintoja. Eli tässä on pyydetty heitä miettimään parasta mahdollista oppimista tukevaa koulua. Eli minkä tyyppisiä juttuja he sinne haluaa. Ja rehtoreiden listalla ensimmäisenä digitaalinen oppisisältö, mikä löytyy myös opettajien listalta aika korkealta. Eli tässä tosiaan ei ole kysytty mitään numerojärjestystä, mutta tässä on nyt tämä top 10 siis näistä tuloksista. Siellä sellaisia pieniä eroja on, että esimerkiksi toi oppilaiden sähköiset portfoliot, minkä rehtorit on nostaneet hyvinkin korkealle, tai minkä suuri osa rehtoreista on pitänyt tärkeänä, niin se löytyy sitten hieman alempaa tuolta opettajien listalta, eli vasta niin kuin sieltä 12. Sen sijaan sitten tuota opettajien vastauksista top 10 nousi myös toi mahdollisuus käyttää omia mobiililaitteita, mikä ei sitten, mikä tuli rehtoreilla sitten siellä myöhemmin. Muistaakseni sekin oli siellä 12 siellä vastauksissa. Eli tuossa on ollut paljon erilaisia vaihtoehtoja, mistä hän on saanut valita ne, mitä he pitää tärkeinä. Sitten toinen samantyyppinen kysymys, eli nämä pohjautuu tuohon englanninkieliseen Speak Up Survey-kyselyyn. Ja sitten tässä toisessa osuudessa kysyttiin digitaalisen oppimateriaalin ominaisuuksia. Eli pyydettiin kuvittelemaan sataprosenttisesti digitaalinen oppimateriaali ja minkälaisia ominaisuuksia siinä olisi hyvä olla. Et siellä opettajien ja rehtoreiden vastauksissa on hyvinkin sama se kärki siellä. Kärkikolmikko on sama, pikkusen järjestys eri, mutta samat asiat on tärkeitä. Sitten sielläkin pieniä sellaisia eroja, että rehtorit on maininneet tai nostaneet siellä 7 tuon mahdollisuuden tulostaa suoraan sähköisestä oppimateriaalista, mikä sitten opettajilla ei tähän kärkikymppiin mahtunut. Ja sitten taas se, mikä ei rehtoreiden kärkikymmenikköön mahtunut, on tuolla lopussa mainittu palautetta antavat välineet, jotka oli sitten opettajien vastauksissa siellä 5. Eli ne oli nostettu hyvinkin tärkeiksi. No sitten mietitään teknologian käyttötapoja. Tämä on nyt vähän finossa, mutta ei se mitään. Eli siellä rehtoreilta kysyttiin, että mitkä he kokee teknologian käytön haasteiksi tai esteiksi. Eli siellä 70% on nostanut, että oppilailla ei ole käytettävissään riittävästi tietoteknisiä laitteita. Sitten siellä nousee myös rahoituksen ja sitten opettajien koulutuksen tai puutteellisen tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen käyttö. Ja sitten myös tuossa siellä 4, eli sieltä aika korkeana nousi myös tämä, että kouluissa on riittämätön pedagoginen tuki tarjolla opettajille. Okei. Sitten hieman tästä oppiainekohtaisia. Me kysyttiin tätä sekä teknisiltä vastuuhenkilöiltä ja sitten opettajilta oli pyydetty heitä määrittelemään heidän onnistuneimpia opetuskäytänteitään, joista sitten on poimittu myös niitä oppiaineita, mitä he mainitsee. Eli teknologian vastuuhenkilöt mainitsi, että melko pitkälti kaikissa niissä oppiaineryhmissä ja oppiaineissa käytettiin joko usein tai toisinaan teknologiaa. Ja sieltä korkeimpana nousi toi äidinkieli sellaisena aineena, jossa sitä käytetään usein. Ja sitten se sama toistui myös tuolla opettajien kyselyssä, kun me katsottiin niitä avovastauksia, niin että siellä niitä onnistuneita kokemuksia oli nimenomaan sieltä äidinkielen puolelta nostettu. Ja sitten sellainen muuten hyvin vähän mainittiin sitä, että missään oppiaineessa ei hyödynnettäisi koskaan, mutta tuossa teknisessä kyselyssä tosiaan 8% näistä teknisistä vastuuhenkilöistä oli kuitenkin maininnut, että sitä ei hyödynnettäisi koskaan yhteiskunnallisissa aineissa. No sitten hieman tietotekniikan roolista. Katsotaan ensin vähän noita resursseja. Eli tässä nyt on vertailua, tosiaan CITES, OPTEC ja sitten tämä nykyinen sieltä löytyvät. Ja minkälaisia laitteistoja on käytössä ja minkälaisia asioita on. Että aika paljon niin kuin tuossa, ihan ylinkärki on aika vakiona pysynyt tässä. Siellä joitain sellaisia kiinnostavia pointteja, esimerkiksi tuo opiskelun hallintajärjestelmä, joka on tuolla 50-40% välillä ollut vuosina 2006-2010, ja nyt se on sitten ihan selkeästi yli 80% käytettävissä tuolla kouluissa. Ja sitten tuolla myös tosiaan ne interaktiiviset taulut löytyy tuolta, mistä puhuttiin aikaisemmin. Ja sitten ihan mielenkiintoisena on tuo oppimispelit tuolla toiseksi alimmaisena, josta sitten siinä on ollut huima korotus 2010, ja nyt sitten tässä Keski-Suomelle tehdyssä kyselyssä siinä on hieman pudotusta, että niitä ei ole välttämättä käytössä. No, sitten rehtoreilta pyydettiin myös määrittelemään hieman, että minkälaisia toimia tehdään tietotekniikan käytön edistämiseksi. Sieltä rehtorit on nostaneet tärkeille sijoille tosiaan opettajien valmiuksien parantamisen ja nimenomaan tuohon pedagogiseen käyttöön. Sitten myös edelleen opettajien pedagogisesta osaamisen laajentamisesta ja sitten tosiaan siellä sitten on myös tärkeänä toki teknisten taitojen parantaminen ja ihan laitteistoihin ja ohjelmistoihin liittyviä toimia. Kuitenkin sitten se, mikä sieltä sinänsä ei noussut korkeana, oli se, että rehtorit ei pitäneet sitten, tai puolet rehtoreista ei pitänyt tärkeänä tällaisten kannustinjärjestelmien luomista opettajille keinona saada heitä integroimaan tieto- ja viestintätekniikkaa enemmän osaksi opetustaan. Ja tämäkin on vähän vinossa, mutta ei se mitään. Sitten näistä kysyttiin rehtoreilta tällaisista heidän onnistuneista muutoksista, joita heidän koulussaan on tapahtunut tieto- ja viestintätekniikan suhteen. Ja tässä rehtorit ilmoittivat, että pääosin he ovat itse käynnistäneet näitä muutoksia ja osallistuneet niiden läpiviemiseen, tai sitten esimerkiksi opettajat on käynnistäneet sen muutokset, ja sitten rehtori on tukenut sitä muutosta myöntämällä ne tarvittavat resurssit siihen. Ja tosiaan keinoja sen muutoksen edistämiseen, mitä rehtorit käyttää, niin siellä on opettajien rohkaiseminen, sitten erilaisia työpajoja ja näiden uusien asioiden esittelemiseksi ja niihin tutustumiseksi. Ja sitten ihan keskusteluja opettajien kanssa heidän pedagogisista lähestymistavoistaan. Ja myös tässä korostui se, että rehtorit ei pitäneet tällaisten kannustinjärjestelmien toteuttamista tärkeänä keinona tieto- ja viestintätekniikan käytön edistämiseen. No sitten kysyttiin myös osaamisesta ja koulutuksesta. Eli meillä oli tässä kysyttiin, että pyydettiin rehtoreita kertomaan, rohkaiseeko tai vaatiiko he opettajia hankkimaan osaamista seuraavissa aihealueissa. Siinä on kysytty useita eri aihealueita. Mutta yksi sellainen, mikä sieltä nousee, että pääosin rehtorit tosiaan rohkaisivat, mitkä on nostettu tähän kaavioon. Mutta sitten siellä on kuitenkin 58% rehtorista ilmoitti, että he vaatii opettajia kommunikoimaan vanhempien kanssa tieto- ja viestintätekniikan välityksellä. Että se oli oikeastaan ainoa sellainen, missä rohkaiseminen ei ollut se suurempi osuus, vaan se nimenomaan vaatimuksena. No sitten ihan yleisesti, minkälaista täydennyskoulutusta on tarjolla kouluissa. Sieltä nyt esimerkiksi voi nostaa sitten, että noin 60% on myös ollut tähän uuden OPSin haasteisiin liittyen ohjelmointia koskevaa koulutusta. Ja nämä koulutukset on ollut joko koulujen omia itse järjestämiä tai sitten ne on ulkopuolisen tahon järjestämiä. Okei. Ja sitten vielä vähän tuesta ja tuen tarpeesta. Sieltä sitten nämä on rehtoreilta edelleen kysytty, eli mitä heidän koulunsa pitäisi tehdä, jotta oppilaat pystyisivät entistä laajemmin hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelussaan. Eli ihan ensimmäisenä tarjota ohjeita ja tehtäviä ja resursseja sähköisessä muodossa. Sitten on ihan laitteistoa, joko koulun omaa tai sitten, että sallittaisiin oppilaiden omien puhelinten ja muiden laitteiden käyttöä. Ja sitten siellä myös 35% näki, että olisi tärkeää tarjota langatonta internetyhteyttä koulun alueella. Sitten ihan tähän loppuun muutama poiminta sieltä opettajien onnistuneista kokemuksista, eli minkä tyyppisiä asioita he ovat tehneet tietotekniikan avulla. Siellä on hyvinkin monenlaista ollut, ja tosiaan tässä nyt on vain pari poimintaa sieltä. Ja mä päätän oman osuuteni tähän. Kiitos.
Joo.
Kiitos Vera, thank you Vera. You have some questions or comments? Voi esittää suomeksikin. Eli tässä vaiheessa tulee, niin kiitos oikein paljon erimoista esitelmästä. Ja tämä on nyt raportti, jolla on kirjoittamassa ja tulee sitten jakeluun. No niin, menemme ohjelmassa sitten eteenpäin vielä Continuity Program. Pyydän Sanna Ahtivuori Hännistä nyt vetämään tämä paneelikeskustelu, joka alkaa tässä.
Kiitoksia Pekka ja kiitoksia Veera ja toivotan meidän upeat panelistit tänne eteen keskustelemaan. Meillä on mielenkiintoinen aihe tänään. Kun katselin noita Veeran ja Pekan tutkimustuloksia, havaittiin, että voisivatko nämä tutkimustulokset olla jo 10 vuoden takaa. Eli samanlaisia asioita. Opettajat toivovat hyviä pedagogisia ideoita ja toivovat sitä koulutusta ja tukea ja tämän tapaisia asioita. Ja meillä on nyt tänään haastavana tavoitteena ratkaista tämä ongelma ja saada nämä asiat eteenpäin ja nousuun. Ja meillä on, olemme saaneet tänne professori Tapio Variksen Helsingistä. Hän on todella pitkän linjan mediakasvatuksen asiantuntija ja ollut näkemässä koko tämän digitalisaatioprosessin sieltä 80-90-luvulta asti, että hänellä on hyvin, hyvin pitkä näkökulma tähän. Ohjelmajohtaja Niko Lindholm X-edusta, joka edustaa taas sitä yritysmaailmaa ja sitä, kuinka me voitaisiin ratkaista näitä koulun digitalisaation ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön haasteita ja toimintakulttuurin kehittämistä käyttäjälähtöisillä, innostavilla, pedagogisilla opiskeluympäristöillä ja sovelluksilla. Luokanopettaja Minna Suikkari Halsilan koulusta, joka soveltaa todella monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa omassa opetuksessa ja on tuomassa sitä arjen näkökulmaa tähän keskusteluun, että miten me saataisiin nämä leviämään. Opetusneuvos Aija Rinkinen, lämpimästi tervetuloa. Aija on aivan kärjessä tässä opetushallituksen majakkaverkostoa vetämässä ja ideoimassa. Majakkaverkosto on kerännyt erilaisia kokemuksia ja hyviä käytänteitä jo pidemmän aikaa. Kuten tiedämme, opetusministeriön yksi kärkihanke, opetuksen koulutuksen kehittämisen kärkihanke liittyy tämmöiseen kokeiluverkoston ja kokeilutoiminnan. Ei haittaa, vaikka menee pieleen, voidaan aina ideoida ja viedä niitä eteenpäin. Ja sitten projektipäällikkö Tarja Tuomainen Keski-Suomen osaava hankkeesta ja Jyväskylän kaupungista. Hän kertoo teille jotain tästä opettajien täydennyskoulutuksesta ja siihen liittyvistä haasteista, miten saadaan osaamista leviämään. Mutta meillä on upea tiimi täällä tänään. Täällä Maria kyselee kuiskaamalla, että jääkö Tapion kasvot nyt jotenkin tuon ison ruudun. Että jos siirrytään 0,5 metriä, niin me yritetään laittaa myös tämän mikin paremmin, jos tämä paukkuu tässä. No niin, ei mun ääni ei kuulu, jos se on noin lähellä. Kuuluuko? Kuuluuko? Kuuluu. Vielä ylemmäs. Kuuluuko sinne taakse? Pekka, missä on Pekka? Mä äsken sieltä. No niin, hyvä. Äsken kuulun, kun pidin kädessä. Joo, no niin. Joo, mutta kiitos ja upeaa, että olemme saaneet teidät kaikki tänne. Ja avataan tämä kierros tämmöisellä avauspuheenvuorolla parin minuutin näkökulmilla, että minkälaisia asioita te henkilökohtaisesti ja teidän osaamisen ja kokemuksen perusteella esittäisitte nyt sitten ratkaisuksi näihin haasteisiin. Ja ensimmäinen kysymys liittyy tämmöiseen, no ei, kertokaa ensin ne omat näkökulmat, niin sitten palataan näihin kysymyksiin. Tapio, Varis, ole hyvä.
Onko tämä
siellä on mute varmaan päällä, katsotaan sitä pohjaa.
Joo, mutta
ei, kun mä laitan tämän.
Kiitos.
No niin, ole hyvä.
Kiitoksia, kiva kun pääsin mukaan. Mutta se ääni mennyt vähän tässä ITK-juhlissa, kun oltiin tuolla. Mä olen siis ollut tuossa Sannan yksiköstä, tai oikeastaan Helsingin yliopistossa viestinnän laitoksella dosentti itse asiassa. Ensi vuonna tulee 40 vuotta.
No niin.
Siis ihminen voi olla dosentti 40 vuotta ja jatkaa vielä, mulla on siellä.
Kyllä.
Mutta mä varsinaisesti professori eläkkeellä emeritus Tampereen yliopistosta ammattikasvatuksen kansainvälistyvien oppimisympäristöjen erikoisesti sillä alalla. Ja sitten mä tähän paneeliin vaan sillä tavalla, että mulla on tämä, mä kohta kerron, mutta mä oon ollut Euroopan unionin asiantuntija 2000-luvulla kehittämässä tätä digitaalista lukutaitoa, medialukutaitoa, teknologialukutaitoa ja ollut näissä kamppailuissa mukana ja sain aika jännittäviä viestejä itse asiassa eilen, että mihin tämä on menossa Euroopassa. Että mä voin palata myöhemmin, mutta mitä mä haluaisin tässä sanoa on se, että mä oon tämmöinen jyviläinen tässä kasvatuksen maailmassa. Että minusta tuota kasvatus ja viestintä on niin oleellisesti toisensa liittyviä. Että tässä on nyt vähän semmoisia nousuja ja laskuja, kun tätä yhtä alaa tai yhtä asiaa yritetään ajaa eteenpäin. Mutta se viestintä ja sitten se ihmisen, kuitenkin se persoonallisuuden nousu on se, mitä mä haluan korostaa.
Oliko se nyt joku oikein kysymys, mihin piti vastata? Esittää. Joo. Okei. Hyvä, joo. Niko Lindholm Axelusta, eli koulutusteknologia kautta koulutuspalvelu startuppien yrityskiihdyttämä Helsingistä. Ollaan 30 metriä OKL:stä siltä vuoden pengen seiskassa. Se, mitä me tehdään, on ihan pyritään ratkaisemaan ongelmia. Eli ongelma tällä hetkellä suurimmassa osassa, ihan globaalisti, kun puhutaan koulutusteknologiasta, on se, että yritykset, jotka toimii sillä kentällä, niin tekee tuotteita ilman, että ne puhuu ollenkaan NS-käyttäjien kanssa tai asiakkaiden kanssa, jotka ovat opettajat ja oppilaat ja opiskelijat ja rehtorit niin edelleen. Ne tekevät tuotteita, jotka peilantuvat sinne omaan kokemukseen koulusta, jolloin se menee heti alusta ihan väärin sen homma. Eli kiihdyttämässä me pyritään luomaan ekosysteemi, jossa hyvin nuoret startupit, jotka toimii teknologia- tai palvelupuolella, tuottaa niitä tuotteitaan yhteistyössä pedagogien kanssa, jotta niistä koulutusteknologiatuotteista ihan oikeasti tulee koulutusteknologiatuotteita. Eli jos puhutaan englanniksi, niin ihmiset puhuu usein edtech-tuotteista, mutta ne on yleensä vain tech-tuotteita. Nyt me pyritään ihan oikeasti luomaan edtech-tuotteita yhteistyössä yliopistojen ja opetustoimien kanssa pääkaupunkien alueella tällä hetkellä. Me otetaan yleensä 10-15 firmaa sisään per puoli vuotta, ja sitten koulutetaan niitä pedagogiassa. Me ei kouluteta vaan yliopiston ihmiset ja bisnespuolella ja sitten vähän teknologiapuolella. Mutta tärkein asia, mitä sitten tehdään, on se, että niiden pitää tehdä kenttäverifikaatio niiden tuotteiden kanssa kouluissa pääkaupunkiseudun alueella tällä hetkellä. Mutta ollaan laajentamassa ja esimerkiksi nyt Aijan kanssa keskustellaan sitten tästä. Kiitos. No.
Kuinka moni on täällä yritysten edustaa, ainakin näin Kerpalun muuta? Eilen oli semmoinen yrityspäivä enemmän, mutta on myös tärkeää se, että saadaan niitä semmoisia sovelluksia, jotka ovat oikeasti opettajien lasten mielestä hyödyllisiä. Kuinka moni muuten edustaa tutkimusta, kuten Tapio tästä ainakin eturivistä? Joo. Ja suurin osa on sitten ilmeisesti opettajia ja opetusalan asiantuntijoita. Hyvä. No niin, loistavaa. No niin, sitten tämä sopikin Minnan puheenvuoro tähän hyvin.
Joo, Minna Suikkari tuolta Hassilan koulusta täältä Jyväskylästä ja tulen. Aamupäivän aloittanut siellä 8-9-vuotiaiden, he sanoivat, että me ollaan kohta 9-vuotiaita. Ja se on mun arki, ja mä koen, että mulla on semmoinen 3 vuoden takainen tilanne oli, että mä kuulun näihin sisäilmaongelmaisiin opettajiin, ja mulla tuli oikein mutkikas tilanne eteen, ja että keuhkot pitää saada nollattua, niin mulle muun muassa Tarja oli tarjoamassa, että kiitos Tarja, tässä ollaan, niin että tämmöinen pilvipalvelu pitäisi jalkauttaa Jyväskylän kylään, tämmöinen Office 365, että kiinnostaisiko. Ja mä oon touhunut Pedanetin kanssa ja 10 vuotta ollut semmoinen ICT, silloin puhuttiin TVT-tukihenkilö. Ja nimenomaan se pedagoginen sellainen työyhteisössäni ja alueeni kouluilla. Ja meillä on ollut erinäisiä projekteja Jyväskylässä, välillä sen tarpeellisuus on tunnistettu, välillä vähemmän tunnistettu. Mutta nyt meillä menee aika kovaa. Meitä on 8 ICT-ohjaajaa, 9 itse asiassa. Täälläkin istuu muutama. Ja sitten vertaiskouluttajia, kaiken kaikkiaan varmaan ne 30 on siinä völjyssä aktiivisesti mukana. Niin silloin oli se tilanne, että mä, no joo, kai se on ihmisen kokoinen sovellus. Ja sitten mä sitä rupesin jumppaamaan, väistin sairasloman ja tajusin, että okei. Hei, tähän tarvitaan apua ja sain ne vertaiskouluttajat, jotka olivat siellä jo viime edellisen keväänä vähän heräteltyni avuksi. En päässyt mikään koulutuksiin, mutta onneksi olen sen verran karjalainen ja eteenpäin menevä, niin verkostoiduin ja se verkon voima kyllä kannatti, koska sitten mä sain koko ajan lisää tietoa, että mistä sä saat sitä ja sitä tietoa. Ja Suomessa se varmaan samaan aikaan jalkautui aika monessa kaupungissa ja sitä kautta sitten opin itse, jaoin aina vähän matkaa eteenpäin, sen sijaan toisen ollut sairaslomalla ja sitten koulutin näitä vertaiskouluttajia ja sillä tiellä me ollaan ja nyt meillä on vaikka mitä pilottia menossa tällä hetkellä ja meillä on nyt sentään pomokin ollut jo, onko toista vuotta, Lampisen Jarkko, joka meitä ohjaa eteenpäin ja kovasti kokeillaan kaikkea, meitä on eri puolilla kaupunkiin menee erilaista pilottia ja meidän luokassa ollaan tänä keväänä nyt, tai tänä vuonna me ollaan kokeiltu vähän arviointiin liittyvää skillityökalua ja sitten tietenkin meillä on se oma Helmi kasvun kansi jo kasvanut. Siitä on tänään täällä ihan työpaja ja sitten on näppis 10 sormin järjestelmää ja Office 365 ja Pedanetti nyt on ollut, siis se on se meidän arkea. Mutta tällaisesta sillisalaatista, joo, me tehdään kaikkea, mutta koko ajan se fokus on kyllä opettajalla, mä veikkaisin siinä, että mikä on tässä niin kuin se kaikki hyvä, se, sä puhuit siitä ihmisen tärkeydestä ja siitä musta tänä päivänä nuorille ja sitten varsinkin pienille lapsille, niin jotenkin on aika niin kuin varovasti siinä valittava, että me säilytetään se semmoinen olennainenkin siinä, olennaiset taidot ja se yhteisössä oleminen ja kasvaminen. Ja perään kuulutaan sitä ihmisyyttä vahvasti, mutta kyllä haluan, että me siirrytään myös tässä teknologian niin kuin haltuunotossa semmoiseen järkevään arkikäyttöön. Et me ei tarvi, siitä ei tarvitse puhua, se menee. Ja itse asiassa omassa työyhteisössäni voin sanoa, että minulla on loistava rehtori, joka on 10 vuotta tiedostanut tämmöisen pedagogisen tuen tärkeyden ja mahdollistanut ja jopa velvoittanut meitä sen niin kuin eteen tekemään töitä, niin me todettiin, että ei me itse asiassa puhuta, ei me puhuta mistään digiloikasta, me vaan tehdään. Me valikoidaan, mikä on meille järkevää, sopivaa, hyvää. Ja aika nopeasti aistitaan se, mikä on sitä sellaista teknologiafirmojen kehittämää tuotteistusta, mikä ampuu kovaa ja ohi. Ja mulla on vähän, Sanomaproon yhteysopettajana on toiminut kanssa aikana, niin, koska mä oon valtava utelias siitä, että minkälaista se työ, sama työ, mitä mä teen siellä luokassa, niin on siellä muualla kouluissa. Niin se on ollut mulle väylä päästä kuukauden ja joka vuosi sitten eri kouluihin aikanaan tuossa 10 vuoden ajan. Ja se on nyt taakse jäänyttä, mutta ymmärrän sen. Se oli oikeastaan aika kasvattavaa siihen, että opettaja oppii jollain lailla niin sopivasti hyödyntämään yritysmaailmaa. Että se ei ole mörkö, mutta myöskin se, että missä menee niin kuin kohtuus. Että kyllä mun mielestä semmoinen yhteistyö yritysmaailman kanssa on ihan tätä päivää. Että sitä ei kannata pelätä. Mutta hei, että on muitakin.
No niin, aivan loistava, fantastinen esimerkki Minna siitä, kuinka vuosien jälkeen vielä jaksaa tsempata, vaikka nämä asiat ei mene niin vauhdilla eteenpäin. Nyt on kiinnostavaa kuulla sitten opetushallituksen näkökulma. Ja meillä on majakkaverkosto, joka on tämmöinen kehittämiskouluverkosto, jos Aija sitä avaat vähän meille kaikille.
Kiitos. Itse asiassa kun tätä teemaa nyt sitten tässä mietin, että mitä teille kertoisi tämmöisessä niin kuin lyhyessä ajassa, niin itse asiassa monesta eri näkökulmasta nyt me lähestytään tätä samaa teemaa valtakunnan tasolla. Et itse asiassa me lähdettiin jo tulevaisuuden peruskouluhankkeen kautta, joka oli edellisen hallituksen aikana valtakunnallinen perusopetuksen ja kehittämiseen tähtävä hanke, niin miettimään näitä, että mitkä on niitä uudistuksia, mitä tarvitsee tehdä. Ja nyt sitten, kun meille tuli tämä uusi hallitusohjelma, niin siinähän me aika selkeästi on kirjattu, että mikä on se kärkihanke ykkönen koulutuksen puolella. Ja se on juuri tämä uudet oppimisympäristöt, uusi pedagogiikka ja digitalisaatio. Ja puhutaan digiloikasta ja kokeilukulttuurista ja sellaisesta niin kuin ihan täydellisestä ajattelun uudistamisesta, että mitä se on se oppiminen ja mitä on se opettaminenkin koulussa. Ja aika hyvin mun mielestä menee yksiin myös sitten kärkihankkeen ajatukset meidän uusien opetussuunnitelmien kanssa, joita sitten ensi syksynä ryhdytään käyttämään. Eli nämä on niin kuin samansuuntaisia kaikki hankkeet. Että näissä ei ole mitään ristiriitaisuuksia keskenään, vaan näen, että ne on hyvinkin niin kuin samalla linjalla ja saman ideologian pohjalta rakentuvia. Ja se on aina ilo, koska silloin siihen ei tule semmoista, että yksi asiakirja ohjaa yhteen suuntaan ja toinen toiseen suuntaan. Ja sitten kun me ollaan mietitty sitä, että miten me saataisiin sellaisista isoista asiakirjoista, niin kuin OPSit, opetussuunnitelman perusteet, tietenkin paikalliset opetussuunnitelmat te laaditte ja tuotte siihen jo sitä konkretiaa, mutta hallitusohjelmakin on vielä niin kuin asiakirjana hyvin ehkä kaukana siitä koulun arjesta, niin kuinka sitä koulua sitten lähdetään tukemaan siinä, että mitä käytännössä sitten tehdään, mitä se on se uusi toimintakulttuuri tai uusi pedagogiikka. Niin sen tulevaisuuden peruskouluhankkeen pohjalta käynnistettiin kehittämiskouluverkosto Majakka perusopetukseen, ja nyt Majakassa ollaan reilun 1,5 vuoden aikana jo kokeiltu ja mallinnettu erilaisia oppimiseen liittyviä uusia tapoja. Ja yhtenä tosi tärkeänä kohtana siellä on ollut oppimisympäristöt, toimintakulttuurit, mutta myös tämä digitalisaatio ja teknologian niin kuin käyttäminen koulutuksessa. Ja se nyt on teillä kaikilla mahdollisuus käydä tutustumassa näihin Majaka-hankkeisiin. Tuossa näkyy teille osoite. Siellä on Majakalla omat sähköinen alusta. Ja nyt jos siellä digitalisaatioon liittyvää hankkeita, niin muistaakseni vähän yli 60 erilaista käytännön mallia siitä, että mitä meillä tapahtuu koulussa. Me voidaan myöhemmin tämän paneelin aikana vähän avata, että mitä sieltä löytyy. Mutta kaikkihan me tähdätään tällä siihen, että kun meidän tulevaisuuden nuoret, lapset ja nuoret, jotka nyt siirtyy tulevaisuuteen, niin me ei oikein tiedetä, että miltä se tulevaisuus näyttää sitten, kun he ovat aikuisia. Niin meidän täytyy varustaa heidät sellaisilla taidoilla, jotta he pystyisivät toimimaan siellä epävarmassa tulevaisuudessa. Ja taitojen oppimisesta on kysymys, ja tuossa on nyt sitten kuvassa yritetty vain yhdellä tavalla hahmottaa, että minkälaisia ne erilaiset tulevaisuuden taidot on. Että karkeasti katsoen, niin tuossa on niin kuin kahteen koriin tulevaisuuden taitoja hahmoteltu. Ensinnäkin semmoisia henkilökohtaisia minun itseeni liittyviä taitoja, omaa osaamista, itsestä huolehtimista. Mutta sitten on myös sitä yhdessä tekemisen taitoa ja vuorovaikutusta, joka on todella tärkeää. Eli se, että kuinka me voidaan kommunikoida ja niin kuin tiimeissä ja yhteistyössä toimia. Ja kaikki nämä asiat on sellaisia, joita me nyt pyritään kaikissa näissä kehittämisissä ottamaan huomioon. Ja tämän asian suhteen mä päivätyöni aina teen ja sitten mä vietän tämän asian kanssa myös illat, viikonloput ja lomani, koska mä teen omaa väitöstutkimusta perusopetuksen tulevaisuudesta ja siellä nämä teemat näkyy myös tutkimuksen näkökulmasta niin kuin hyvin selkeästi. Eli kyllä tämä on sellainen, josta nyt paljon puhutaan ja on ilo olla tässä mukana.
Kiitoksia Aija kannustavista sanoista ja se on upeaa, että nyt koko hallitus ja koko tämä linja on nyt tähän suuntaan, että ruohonjuuritasolta lähtee se viisaus ja siellä on se osaaminen, mutta se, että me tarvitaan sitä valtion tukea ja myös niitä ehkä niitä kehittämis- ja innovaatio- ja kouluttautumisrahoja sitten johonkin suuntaan, että sieltä on varmasti nyt opetusministeriön kärkihankin lähdössä liikkeelle ja sieltä tulee sitten rahoituksia ihan toivottavasti ruohonjuuritasolle myös. Kiitoksia. Mutta sitten Tarjan näkökulma. Tämä on nyt mielenkiintoinen puheenvuoro, koska professori Neittaanmäen ja Veera Kenttälän tutkimuksessa nousi esiin taas tämä osaamisen kehittäminen ja tarve sille koulutukselle. Onko sitten vertaistukea, yliolan ohjausta, minkä tyyppisiä näkemyksiä sinulla on oman kokemuksesi perusteella?
Kiitos. Ja mun näkökulma ehkä juuri tulee aika vahvasti näistä verkostossa toimimisesta ja otan tuosta Aijan puheenvuorosta kiinni, että Majakka-verkostosta koordinoin omalta osaltani tätä Jyväskylän kaupungista on mukana tässä valtakunnan Majakka-verkostosta. Verkostossa 5 koulua ja sielläkin tämä teema on osassa näistä kouluista mukana. Ja niin kuin Minna tuossa viittasi, niin mun tehtäväkenttään kuuluu tässä Jyväskylän kaupungin osalta perusopetuksen ja nyt varhaiskasvatukseenkin liittyviä kehittämistehtäviä, mutta sitten ehkä tässä on nimenomaan tästä maakunnan näkökulmasta. Eli on projektipäällikkyys tässä Keski-Suomen Osaava-hankkeessa, joka tähtää osaamisen kehittämiseen ja uudenlaisten osaamisen kehittämisen mallien luomiseen. Ja kyllä mä ajattelen, että oikeastaan mainitsen tässä niin kuin vähän johtamisenkin näkökulmasta prosessin, joka tietysti tämän verkoston osalta, että verkostoa on niin kuin tehty näkyväksi sitä koko osaamisverkostoa, mikä meillä maakunnassa kasvatuksen opetuksen alalla laajasti on, ja sitten kuntien verkostoa, ja sitten on ollut yhteinen haaste tai mahdollisuus tämä opetussuunnitelmauudistus, ja sitä lähdimme sitten yhteisesti pohtimaan, että miten tähän niin kuin vastataan ensin sisällöllisesti ja sitten miettimään, että miten sitä konkreettisesti rakennetaan. Ja minusta on hyvä esimerkki siitä, että kaikki kunnat tulivat mukaan ja lähdettiin tekemään sitä tutulla työkalulla, joka lähes kaikissa kunnissa on käytössä, eli tämä oppimisympäristö Pedanet. Ja loimme sinne sen yhteisen pohjan ja kaikkien kuntien opetussuunnitelmat rinnakkain näkyväksi. Ja myöskin niin, että on laajat oikeudet niin kuin käydä katsomassa sitä työtä kaikilla kunnilla rinnakkain toistensa työtä ja sitten koordinoiva ryhmä, joka käy yhteisesti teemoja, että missä mennään, mihin nyt pitäisi katseet kiinnittää, mitä voidaan tehdä yhdessä. Ei tehdä yhteistä opetussuunnitelmaa, mutta mitä tehdään yhdessä. Eli tehdään se prosessi näiden digitaalisesti näkyväksi. se yhteinen prosessi voidaan siellä jakaa, tehdä yhdessä, mutta sitten myöskin on se yksilöllinen prosessi siellä mahdollista tehdä. Ja myöskin arvioida sitä, että se on ollut semmoinen, joka on tuonut kaikki kunnat samalle viivalle ja sitten myöskin tämän oikeastaan tämän koko verkoston, mikä tässä maakunnassa on. Ja ehkä sitä juuri pohdimmekin, että mitä voidaan tehdä seuraavaksi. Ehkä lyhyesti näin. Ja sitten tietysti vielä sen verran että niistä osaamisen kehittämisen muodoista, että kyllä näen, että nimenomaan se, mistä Minnakin juuri puhuit, että viedään sinne arkeen, sinne kouluun, ihan sinne lähelle se tuki ja tehdään niitä asioita yhdessä ja sillä tavalla tavallaan niin kuin sit lähdetään niin kuin tekemällä viemään sitten eteenpäin niitä asioita.
Hyvä, kiitoksia. Nyt on lämmittelykierros käyty ja tässä on tämmöinen upea yhtenäisyys siitä, että mitä tulisi viedä, eli verkostoituminen, yhdessä tekeminen ruohonjuuritasolta ja myös tämä niin kuin koulun johtamisen näkökulma, missä varmasti keskustellaan. Tehtiin tässä systeemiset oppimisratkaisut -hankkeessa Maria Kankaanrannan kanssa analysoitiin erilaisia hyviä käytänteitä, CITES-aineiston tämmöinen sequence analysis, ja siellä nousi mielenkiintoinen asia. Se oli 2008 aineisto, 2006 aineisto ja 2012 aineisto, ja siellä näytti hyvin vahvasti se, että meillä 98 on ollut paljon tuottamista ja tekemistä, mutta sitten, ja tämän tyyppisiä asioita, mutta 2006 monissa asioissa palattiinkin sitten tämmöiseen yksilölliseen tekemiseen ja tuottamiseen, ja 2012 on tullut tämä toimintakulttuuri esiin. Ja nyt mä haluaisinkin teiltä kysyä, kaikki ei ole koulun arjessa mukana, minkälaisia teidän mielestä on ne hyvät innovatiiviset käytänteet, joita meidän pitäisi tukea? Hyvät tieto- ja viestitekniikkaa hyödyntävät tavoitteelliset käytänteet. Mitä meidän pitäisi ottaa huomioon? Minkälaisia ne on? Miten ne sitoutuu siihen koulun arkeen tai opiskeluoppimisprosessiin? Kuka haluaa aloittaa? Aloittaako Minna vaikka? Mitkä on sun mielestä semmoisia onnistuneita käytänteitä?
No, toimivaksi on tällä hetkellä puhunut siitä, mikä itse havainnut toimivaksi siellä eri ikäisten, jopa ihan niin kuin aikuiset lapset yhdessä, niin meillä on Jyväskylässä se meidän Helmi Pedanet. Pedanet on oikeastaan ollut siitä loistava työväline, että oppimisympäristö, että ensinhän se on meillä ollut tämmöisessä pelkästään tiedottamisen työvälineenä, eli me ollaan päästy reissuvihkoista 10 vuotta sitten. 2006 mulla on varmaan ollut ensimmäinen Pedanet-sivu, että me on reissuvihko jätetty veks, ja Vilma tuli sitten varmaan, en muista milloin siihen kuvioihin, mutta Pedanetin niin kun kautta se tiedottaminen, ja siinä oli silloin jo visio, meillä oli semmoinen strategia 2006-2008, että opettajat niin kun pääsisivät, niin kun heidän taitotasonsa edistyisi sen tiedottamisen myötä, ja se aloitettiin siitä, että hiiren vasemmalla kuva haetaan näin, kopioidaan laittomia ja laillisia kuvia, ja sitten se liitetään näin, ja siitä lähdettiin liikkeelle, ja se on ollut minusta hyvä väylä, koska siinä oikeasti kävi niin, että ne opettajat varmaan, jotka silloin niitä aikoja aloitti sen tiedottamisen kautta, niin se myös heidän taitotasonsa sitten, kun Pedanetti laajeni niin, että oli omaa tilaa siihen, että tämmöinen oppimisympäristömahdollisuus, niin se ei, niin kuin, se ei ollut niin mullistavaa, että he ehkä jopa, niin kuin, se oli jo semmoinen odotettava seuraava vaihe, koska se ei onnistunut se oppilaiden kanssa, niin kuin, järkevästi työskentely ja jakaminen siellä. Nämä on siis ääripäitä. Koko ajan siellä on ollut se koko kategoria matkassa, että opettajissakin meitä mahtuu joka junaan ja missä kohti sitten jo työnantaja voi velvoittaa. Että sitä ehkä peräänkuuluttaisiin jo jossain vaiheessa. Mutta sitten myös meillä on pikkuhiljaa tullut pilvipalvelut, koska se tallennuspaikkahan on se ongelma, että kun oppilas tekee töitä koulussa niin, ja eri ympäristöissä, että kyllä me muistetaan, että tästä nyt monta vuotta on, kun meillä on Jyväskylässäkin avoimet, ei ollut mitään Microsoftin ohjelmia, lisenssiä, sitten tuli maalaiskunta ohjelmineen, ja me, miten hankitaanko kaikille ne lisenssit vai jäädään niihin avoimiin ympäristöihin. Et se oli aikamoista jumppaa, kun tallennat kotona, niin millä ihan tulosteilla pelattiin. Mutta tämä pilvipalvelu tarjoaa mun mielestä ihan loistavan, on se sitten mikä pilvipalvelu. Se voi olla Googlen tai se voi olla sen Microsoftin kautta, mutta se, että ylipäätänsä tarjoaa sen saman tallennustilan, missä sä voit tehdä töitä sitten missä ja milloin vain. Ja mun mielestä oppilaat on ottaneet sen omakseen hyvin näppärästi ja nopeasti. Ehkä aikuisilla on jopa vaikeampaa se, että pidättäytyä niissä tietyissä palvelimissa ja mihin paikkoihin me tallennetaan asioita. Ja taas minkä yhteistyön mahdollisuuden se tarjoaa, ja kun samaa tiedostoa voi työstää useampi opiskelija. Tämä nyt päällimmäisenä tuli. No niin. Tavallaan niin kuin se järkevä, se semmoinen työn suorittaminen, että miten se tapahtuu järkevästi ja pienimmillä jumppaliikkeillä. Niin.
Haluaisiko Niko jatkaa tästä, jos se on... Mitkä on vahvuudet sitten? Sulla on kauhea tieto näistä yritysten tuotteista, ei ehkä siitä pedapuolesta, mutta minkälaisia, kun sä oot nyt tutustunut valtavaan määrään pedagogisia tuotteita, niin miltä ne näyttää? Pilvipalvelut, siis verkon yli?
Mä en lähde nyt yhtään puhumaan, sit, mitkä on hyvä käyttää luokkahuoneessa, koska joo, hirtetään mitkä... täällä, jos mä rupean kertoa niin yrityspuolet, mitkä on hyvä. Opettajan pitää se päättää, mitkä on ne hyvät. Jokaisen varmaan henkilökohtaisesti, niinhän se pitää lähteä. Opettajan kanssa pitää luoda ne tuotteet sellaisiksi, että ne on sitten hyviä. Ei niin, että insinööri ja ekonomi kahdestaan ne luovat sitten muka sitä varten, että ne on heidän omasta mielestään hyviä. Mutta mä ehkä en nyt lähde tähän vastaamaan. Mä ehkä esittäisin kysymyksen, koska mulla on nyt mahdollisuus, tässä on aika paljon niin kuin pedagogisia eksperttejä ympärillä. Eli miten, sä puhuit äsken pilvipalveluista, sit kun mennään yksi askel eteenpäin, niin miten esimerkiksi nähdään tämmöiset tulevaisuuden visiot sitten siitä, että mitä se mahdollistaa, esimerkiksi nyt ison datan käyttö, big data. Eli jos pystytään, vaikka nyt pedanetti, en tiedä on ihan varma, että onko siellä niin kuin analytiikka taustalla. Mä oon yrittänyt kysyä, mutta mulle mä en ole saanut vastausta siihen vielä. Eli jos siellä pystytäänkin...
Onko pedanetin asiantuntijoita täällä? Onko siinä oppimisanalytiikkaa, data...
Eli sitä kautta
oppimisanalytiikkaa mukana, että miten se oppiminen dokumentoituu?
Miten oppiminen tapahtuu, mitkä on ne vahvuudet, mitkä on heikkoudet, niin edespäin. Siitähän tulee ihan mahtava portfolio silloin opettajan kautta koulun käyttöön. Niin mun kysymys on nyt tässä kohtaa ehkä enemminkin se, että onko tällaisesta sitten... Näettekö, että tästä on niin kuin opettajan kannalta hyötyä, koska tämä on se, mihin analytiikka, tämä on niin kuin personoitu oppiminen big datan kautta. Eli sitä kautta se kiinnostaa nyt sitä, koska ainakin jos katsotaan jotain jenkkejä, niin nyt ei todellakaan aina oikeassa, mutta kova vauhti sinne se olla menossa, että halutaanko me edes mennä siihen suuntaan Suomessa. Tämä oli niin kuin kysymys tähän, en lähes todellakaan kertoa, että mikä on hyvä ratkaisu opettajille.
Haluatko Aija tai joku vastata tähän? Ja sä voit jatkaa.
Mä en osaa tähän vastata.
No, siis onhan meillä tarvetta siihen, koska siellä räpsähtää syksynä kuin arviointi. Että miten me arvioidaan, miten esimerkiksi jos oppilaat tekee yhteistoiminnallista, niin kyllä mä oon pyöritellyt pienissä aivolohkassa, niin miten mä niinkö arvioin sitä. Mutta toisaalta tässä on nyt se armo, että mun ei tarvii arvioida sitä, ja se on aivan mutua, arvioida sitä, mitä heidän päässä suoraan. Mä palastelen heille tavoitteet sellaiseksi, että ne on niinku tavallaan, mä pystyn... Se oppilas pystyisi itse arvioimaan sitä, että miten hän etenee suhteessa niihin tavoitteisiin. Että se meidän arviointi muuttuu siitä sisältöpohjaisesta arvioinnista siihen tavoitteeseen. Sellaiseen työskentelyyn, miten edetään tavoitetta kohti. Sä tiedät ne jutut, sä oot ottanut selvää. Niin mutta se tulee kiinnostamaan. Ja sitten uskoisin, että ei varmaankaan se semmoinen data niin kuin, numeroina, ei ehkä niin, mutta... Enemmänhän tässä on nyt ehkä sitten se meidän pedagoginen taito tulee liipasimelle, että miten me osataan niin kuin se oppilaan oma työskentely tehdä ensiksi oppilaalle näkyväksi, sitten myös ympärillä oleville ihmisille, ja että se olisi oikeasti niin kuin aitoa, että se ei ole vääristynyt, se on aitoa, mitä hän oppisi pikkuhiljaa se, pienestä lähtien arvioimaan omaa työskentelyä suhteessa niihin tavoitteisiin. Mikä merkkaa esimerkiksi, että oppit, kun me edetään eteenpäin, niin eihän me ei toivottavasti nyt, me vähän niin kuin hyväksytään se, että okei, onhan se vitoinenkin numero, ei kun juna menee eteenpäin. Et mun mielestä on loistava mahdollisuus siihen, myös kahden poikalapsen äitinä, nuorempi nyt jättää peruskoulun, niin kyllä mä oon surrut sitä junaa toisaalta, sitä numerojunaa, että se juna menee. Sulla on vaikka mitkä elämänvaiheet, 3 vuotta täyttä myllerrystä elämässä, ja voi, susta tuli vitosen junan matkustaja tai kutosen. Et se on mielestäni niinku aika karmea leima. Niin kyllä mä silleen jotenkin odotan innolla tätä uutta mahdollisuutta, että me saadaan niinku niille oppilaille, jotenkin ne pääsis niinku näyttämään taitojaan harrastuksista kaikista. Mä voisin puhua tästä miljoonasta.
Hyvä, mutta jatketaan. Ajalla oli ajatus siitä alkuperäisestä kysymyksestä, että mitkä ne käytännöt sitten on. Mutta tästä arvioinnista, mehän tiedetään, että perusopetuslakihan ei edellytä alakoulussa annettavan ollenkaan numeroita niin kuin 6:nnella tai 7:lla. Että, joo, joo. Joo, kyllä, kyllä. Mutta Aija, vielä alkuperäinen kysymys.
Arviointi on ihan oma on, keskustelu.
Tämä digitaalisuus tuo sinne uusia mahdollisuuksia. Se on hienoa, että me keskustellaan siitä, koska se ehkä pystytään sitä hyödyntämään ihan koulun arjessa. Ole hyvä.
Sellainen yksi näkökulma tähän digitaalisuuden hyödyntämiseen, vaikka en koulun arjessa nyt toviin ole enää ollutkaan, mutta on sellainen näkökulma, kun me ollaan ajateltu, että tämä tulevaisuuden koulu olisi sellainen, joka avautuu yhteiskuntaa kohti enemmän ja se, että me ymmärretään oikeasti se, että oppiminen on kaikkialla ja oppiminen on eli-ikäistä. Nämä on niin kuin fraaseja tietyllä tapaa, mutta kyllä se niin kuin käytännössä tarkoittaa sitä, että me ymmärretään, että meidän oppilailla on myös se oma vapaa-aika ja elämä siellä koulun ulkopuolella ja heille tarttuu paljon osaamista myös niin kuin muualla kuin koulun penkissä. Ja sitten miten me voidaan esimerkiksi ajatella, että me tuodaan se muualla opittu osaksi koulun osaamista, niin ehkä digitaalisuudella voisi olla siihen tarjota jotain semmoisia tiettyjä työvälineitä ja taitoja. Ammatillisella puolellahan tässä ollaan jo paljon pidemmällä ja siellä sitä omaa osaamisen tunnustamista ja tunnistamista ollaan nyt tekemässä ihan eri tavoin, mutta miten me voitaisiin perusopetuksessakin ottaa askelia siihen suuntaan. Ja se, että kun me puhutaan paljon niiden lasten ja nuorten omien laitteiden käytöstä ja siitä, miten se on niin kuin sitä viihdekäyttöpainotteista, niin mä näen, että se on kuitenkin meidän niin kuin aikuisten ja koulun tehtävästi opettaa näille lapsille ja nuorille muutakin kuin viihdekäyttöä. Eli miten he voivat niitä omia laitteitaan käyttää myös niin kuin ammatillisesti tai myös sillä tavalla muuten kuin vaan pelejen kautta tai semmoisen viihdekäytön kautta. Että se on se meidän rooli.
No, tämä on se, minkä tutkimus on myös osoittanut, että vaikka meidän lapset osaa käyttää luovasti erilaisia välineitä, niin sitten se koulukäyttö ja opetuskäyttö jää vähemmälle. Tämä bring your own device-ajatus voisi olla yksi, johon meidän kannattaisi tukea sitten opettajia, että ottaa osaksi sitä oppimisprosessia. Hyvä, kiitos. Tarjalla oli ajatus tähän.
Joo, tai oikeastaan tässä nyt jo ajatukset on paljon mennyt samansuuntaisia, että kyllä näen juuri sen, että nämä digitaaliset välineet tekee näkyväksi ja mahdollistaa juuri sen yhdessä tekemisen ja sen prosessin näkyväksi tekemisen ja sen arvioinnin ja tietysti sen yhteisen, mutta myös sitten sen oman henkilökohtaisen ja tietysti niiden omien henkilökohtaisten näyttöjä, mitä Aija jo totesitkin, että sen koulun ulkopuolella hankitun osaamisen niin kuin näkyväksi tekemistä ja sinne arviointiin ja oman osaamisen niin kuin mukaan tulemaan. Ja että toi arviointi on pakko ottaa kantaa, koska niin kuin sitä tässä ollaan vahvasti Jyväskylänkin osalta tehty ja juuri tuo, mitä Minna jo kuvasitkin, että nyt lähdetään niistä tavoitteista ja on lähdetty rakentamaan taitotasotaulukoita kriteeriperustaisesti, että juuri näin, että edetään oikeasti, että pyritään siihen tasa-arvoiseen niin kuin arviointiin ja siihen kriteeriperustaisuuteen ja että saadaan oppia saa tukea siihen omaan oppimisensa ja oppimisprosessiin matkan varrella kannustavasti ja ohjaavasti ja sitten toisaalta, että oppisi itse tunnistamaan sen oman osaamisen ja kyllä me siihen niitä sähköisiä välineitä tarvitaan, niin kuin, että joilla sitä sitten tehdään, että jolla voidaan tehdä sitten, että opettaja voidaan tehdä itsearviointia ja tavallaan niin kuin nähdä, että miltä se kokonaisuus näyttää.
Kyllä, hyvä. Tapiolla vielä ajatus pitkän kokemuksen perusteella näistä vahvuuksista. Nyt on puhuttu arvioinnista ja sen oppimisprosessin näkyväksi tekemisestä. Haluaisitko nostaa vielä?
Mä oikein kaivoin esille täällä, kun Sanna on tullut kotitehtävä. Mutta ensin mä haluaisin noista pedanetista, vaan sen Hautamäki kutsui mut. Mä olin puhumassa vissiin muutaman kuukausi sitten niin kansallisessa taidekasvattajien kokouksessa ja silloin tuli vaan esille se, että itse asiassa tämä taidekasvatuksen puoli on paljon lähempänä sitä ihannetta, mitä nykyisin. Meillä ei vielä oikeastaan kuin hallitus ole ymmärtänyt sivistyksen laajuutta. Siellä on tämä digiloikka ja tämmöisiä. Ne on tämmöisiä kapeita, pikkusia, tämmöisen niin kuin utilitaristisen kasvatuksen käsitteitä, että yhtäkkiä niin kuin päästään johonkin Nokiaan tällä tavalla. Mutta tosiasiahan on se, että mä edustan myös UNESCO. Mä olen UNESCO-professori yhä edelleen vielä ensi vuoteen saakka. Ja nyt meillä on siis 2030 uusi visio jo kasvatuksesta. Mä heitän vaan tämän sillä tavalla taustalle tähän, että siinä niin kuin taustan lähtökohta ja tavoite on holistinen, humanistinen käsitys ihmisestä, oppimisesta ja kehityksestä. Ja tulee nämä kulttuuriväliset kompetenssit esiin. Ja mä vaan olettaisin, että jos nyt halutaan päästä eteenpäin tästä, niin ei juututtaisi tähän, missä nyt ollaan, koska talouden vaikeus on suuri. Euroopan unioni on henkisesti ihan laho, ei sieltä tule mitään ideoita. pakolaiskriisit ja kaikki tämmöiset niin kun lataa päälle, haetaan näitä pikaratkaisuja, niin nähtäisiin vähän pidemmälle tätä, että mihin me sitten mitä me tavoitetaan tällä. Ja mitä me pitäisi sitten arvioida tässä onnistumisessa. Niin mä en nyt, saanko me sen lauseen vielä sanoa, nimittäin kun Sanna pyysi muuta tänne, niin mepä kaivoin esimaa. Mulla on vuodet 1973. Te et ollut vielä syntynytkään, niin silloin Heinolassa oli tämmöinen viestintäkasvatuksen seminaari, jossa teidän opetushallituksesta oli, tai silloinen kouluhallitus, ne oli Leena Laitala, en tiedä tunnetteko sitä Leena Laitala. Ja hän kysyi, että hän epäili näitä professoreita, joita mä olin silloin vastaväitellyt, että eikö olisi mielekkäämpää lähteä viestinnän koko kentästä ja siinä lapsen lähiympäristöstä, viitekehyksestä ja ihmissuhteista, lähikommunikaatiosta. Siis 73.
Ei mitään uutta auringon alla.
Siitä on taas niin paljon juttua, että me voisin, koska mä en ole yksin puhella muuten, mutta kyllähän mä näitä on vatvottu näitä asioita ja teette hienoa työtä, enkä mä haluan lähteä nyt moittimaan ketään toimijaa. Mutta mä en pysty tekemään, enkä lähtemään eläkkeelle oikeasti, ellei niin kunnon visio ole siitä, mihin tässä niin oikein pyritään.
No tässä pienen tehtävän olet antanut, että tässä me visioidaan sitä. Nyt humanismi nousuun, lähivuorovaikutus, mitä enemmän meillä on näitä digitaalisia välineitä, sitä tärkeämmäksi tulee kehollisuus ja tämä lähivuorovaikutus ja kasvokkainen silmiin katsominen, että nämä asiat on. Mutta me voidaan oppimisprosessin näkyväksi tekemisessä hyödyttää sitten. Ja Niko, toivottavasti järjestää meille sellaiset sovellukset sitten.
Me nappasin tämän. Siis videohan on tämän päivän nuorille ja lapsille hirmu luonteva. Meitä täytyy hirveästi rohkaista, että me ruvettaisiin niin kuin vaan tuonne puhumaan muulle maailmalle niin jostain ihan fiiliksistä, millä tällä hetkellä tuntuu. Me esimerkiksi viime vuonna, kun olen ekaluokkalaiset, niin me puhuttiin omasta tunnosta. Ja heillä ei ollut vielä kirjoitustaitoa, että mä olisin voinut tehdä tämän jonkun kivan monisteen, vaikka et kirjoita, mitä oma tunto merkitsee tai miten sä ymmärrät. Mä ajattelin, että mä haluaisin jotenkin tallettaa ne ajatukset, mitä 7-vuotias ajattelee, miten hän ymmärtää oman tunnon. Sitten mä voisin joka vuosi sitä vaikka kysyä sen kysymyksen. Ja se värittyy varmaan koko ajan lisää. Niin sitten mä kävin, että no hei, okei, toinen kuvaa ja toinen, nyt heillä on vielä estoja, niin toinen kuvaa sen minuutti tolkulla, ne kertoo, mitä oma tunto tarkoittaa, vailla mitään estoja. Ihan loistavaa dataa. Ja joskus sitten, täälläkin on yksi äiti, niin ehkä pääsee toivottavasti kyynelehtimään, kun kuuntelee. Mutta niin tällaisessa, kyllä mä väittäisin, että heillä on, niin kuin, se ei häviä se semmoinen lähi, niin kuin se kommunikointi kaiken tämän muun. Ja suuthan siellä käy koko ajan, kun he touhuilee. Mutta miksi mä otin mikin? Mä otin sen takia, kun tuli tuossa väliset arviointiin liittyen vähän. Ja ylipäätänsä nyt, kun me tehdään oppilaiden työtä näkyväksi, ja tietenkin se, että miksi tuossa pilvipalveluiden plussa se, että on se yhteinen, koska se jakautuu, että heillä on myös kotona käytössä ne samat työvälineet niin kuin ilman eestä, että siitä ei tule lisää kustannuksia, ja se on meillä peruskoulussa se olennainen juttu. Että me ei oppilaille laiteta laskua sit perässä. Mutta arviointiin liittyvä, me ollaan kokeiltu mun oppilaiden kanssa yhtä semmoista arviointityökalua, missä he aika nopeasti, aika vaivattomasti opettaja saa rakenneltua kyselyn niin kuin josta, että miten hän mielestään pääsi tiettyyn tavoitteeseen. Se on lisännyt ihan hirveästi se työkalun käyttö sitten semmoista arviointipuhetta. Mä en olisi ikinä yltänyt moniste hässäkällä siihen samaan tonikäisten oppilaiden kanssa jostain oppimismenetelmästä. En ole ikinä varmaan kyennyt puhumaan, ei mulla ole taidot siihen riittänyt, mutta nyt se on vähän niin kuin sen työväline, että se on koukuttanut heitä ja se on heille luontevaa. Mutta siinä on se ongelma, että nyt me ollaan naimisissa tietenkin se lisenssimaksun kanssa, tällä hetkellä sitten, kun me pilotoidaan, mutta tämä on se ongelma, että jos me otetaan joku tuommoinen työväline, että me haluttaisiin tietenkin sit tallentaa, meillä on hyvä alusta Pedanetin kasvun kansio, mihin oppilaat pääsee oppimistaan todentamaan tässä, se on heillä hautaan asti olemassa, niin karua sanoa, mutta näin, se ei häviä, vaikka jättää kouluttaakseen, jos he vaan muistaa tunnukset ja salasanan. Mutta jos mä haluaisin jotain nyt sieltä arviointityökalusta, että he laittaisi sinne omaan kasvun kansionsa, he itse päättäisi, että mä haluaisin just nyt nämä jutut tallentaa sinne, se ei ole mahdollista. Niin nyt sitten sellaista, kun me mennään toivottavasti, se visio voisi olla, että ihan tämän teknisesti, että meillä olisi joku yhteinen oppimiskoulutuspilvi, mistä me otetaan, tarvii kirjautua, oppilaat kirjautuu kerran, niin he on niin kuin tunnistettavissa. Mutta tällaista haastetta sinne yrityspuolelle, että oikeasti, että jos siitä nyt joku maksu jossain vaiheessa maksetaan, niin voisiko siihen sisältyä sellainen? Voisi ottaa talteen sieltä myös itseltään. Et mä en ymmärrä, sen verran ymmärrän, että tietysti piste siinä on takana, mutta...
Et sä nyt esittänyt mitään pahaa, siis ja enkä mä nyt pysty siihen sinänsä vastaan, koska mä en... Jo haasteen otan.
Niin, Niko lupaa viedä haasteen niin eteenpäin, ja haluatko Aija ottaa kantaa tähän opetussuunnitelman, että miten siellä sanotaan arvioinnista. Tätä nostit, Minna, hyvin esiin tämän lasten omaehtoisen tuottamisen, eli se on varmaan se, millä aivotutkijat nostaa tätä asiaa tosi paljon esiin, ja tämmöinen Children Saints of Agency, juuri tuli väitöskirja ulos tästä, että miten valtauttavaa se voi olla, että miten opetussuunnitelmassahan korostetaan tätä, että tieto- ja viestintätekniikka voi tuoda iloa, tieto- ja viestintätekniikan avulla lapsi voi kokea toimijuutta, että miten sen valossa sitten tämä...
Arviointi.
Niin.
Arviointihan on niin laaja käsite, niin kuin tuossa aikaisemmin yritin sanoa, että se on se 3 päivää kestää jo siitä lähteä keskustelemaan, mutta niin kuin arviointi käsitteenä on niin laaja, ja siihen kuuluu niin kuin semmoisen tietynlaisen todistusarvioinnin lisäksi myös semmoinen jatkuva palautteen antaminen, ja sen niin kuin arvioinnin jatkuvuus ja sellainen kerroksellisuus, ja että et oppilas saa palautetta siitä, että missä ollaan ja mihin mennään, ja missä hän on hyvä ja mikä on hänen vahvuutensa, ja toisaalta taas, että mitkä on ne kehittämiskohteet. Niin ne on semmoista tärkeää palautetta sille lapselle ja nuorelle sen oman kehityksen matkan varrella ja itsetunnon kehittymisessä. Ja sitten jos mennään päättöarviointiin, niin siellä on taas ihan omat niin kuin, asiat, että mitkä päättöarvioinnissa on tärkeitä. Ja siellä on sitten niitä kriteerejä, joihin suhteessa sitä arviointia tehdään. Että se on vähän niin kuin eri asia tehdä arviointia silloin ennen päättöarviointia ja sitten siinä päättöarviointivaiheessa. Ja se, että me mietittäisiin sitä, että se arviointi ei ole vain sitä numeroa todellakaan, vaan se on oikeasti ja aidosti sitä, että katsotaan, että mitkä ne on ne taidot, ja annetaan siitä sitten palautetta. Mm. Ja myös, että itse pystyy arvioimaan sitä omaa edistymistä, niin on hyvin tärkeää.
On. Ja arvioinnissa haasteena, että sen pitäisi olla totuudellista, oikeudenmukaista. Sitten taas se pitäisi olla mitattavaa, niin kuin tarkkaa. Se pitäisi olla täsmällistä, mutta sitten taas tämmöistä totuudellista ja oikeudenmukaista, eettiset näkökulmat ja sitten tämä. Ja siinähän verkko ja media ja portfoliot ja kasvun kansiot antaa sen mahdollisuuden, että voidaan dokumentoida. Se on silloin työkalu lasten ja vanhempien ja opettajien. Et me ollaan koko se prosessi on näkyvissä, että Alisa oli tällä tavalla syksyllä osas näin hienosti matematiikan 10 ylitykset. Ja nyt onkin sitten tuntuu, että nämä loppuasiat on mennyt. Että se totuudellisuus tulee sieltä, se faktat ja dokumentointi, ehkä media auttaa siihen tai nämä meidän härpäkkeet.
Maailmallahan tämä arviointi on hyvin yksinkertaisesti ratkaistu. Pannaan koe eteen ja
standardoidut testit.
Kokeen ja annetaan pisteet ja siitä tulee arvosana ja sitten pannaan järjestykseen jonoon. Mutta kun me ollaan Suomessa valittu erilainen tapa tehdä arviointia, niin sitten me ollaan siinä pisteessä, että me käydään tätä keskustelua, että mitä se on ja mikä siinä on tärkeää. Ja tämä keskustelu on osa sitä prosessia.
Kyllä. Hyvä, kiitos. Liikutaanko eteenpäin? Mä luulen, että tässä on tullut näitä Minnan puhumana jo näitä visuaaliseen ja videoihin liittyviä asioita. Mutta miten te näette nämä tämmöiset, miten me saataisiin leviämään ja jotenkin juurtumaan? Että se on tämä iso haaste. Jos ajattelee, että meidän koulusysteemi on hyvin tasa-arvoinen, niin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö tai tietotekniikan käyttö ja nämä digitaaliset ympäristöt ehkä erottaa eniten meillä alueita ja kuntia ja kouluja. Ja jopa koulujen sisällä on suuri eroavaisuus tähän riippuen opettajan omasta intohimosta, kouluttautumisesta. Ja kun katsoin opetushallituksen uusinta koulutuksen ja opettajien koulutukseen, eli täydennyskoulutukseen liittyvää raporttia, niin siinä puhuttiin vahvasti siitä, että se koulutus kasaantuu. Meillä on myös ruotsinkieliset opettajat käyvät enemmän täydennyskoulutuksissa, tietyissä kunnissa käydään enemmän, ne samat opettajat kehittävät ja kouluttavat itseään. Ja meiltä puuttuu se heti opettajan koulutuksen jälkeen semmoinen induktiovaiheen täydennyskoulutus, että hei, voisin jatkaa tästä suoraan eteenpäin, mitkä on nyt ne asiat, erityisopetus, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö, minkälaisia asioita ne sitten on, niin miten me saataisiin nyt nämä, meillä on valtavasti, me tiedetään kaikki, meillä on hirveän hyviä välineitä, ympäristöjä, niin miten me saataisiin juurtumaan ja leviämään. Yhteistyö on tullut esiin, mutta mitä muuta?
Niin jos mä aloitan, kun mulla on tämä mikki.
Sulla on se majakkaverkosto, jolla nyt ratkaistaan Suomen ongelmat. Niin.
Eli no majakkaverkosto on vain esimerkki niin kuin verkoston voimasta.
Mm, kyllä.
Eli kyllähän niin kuin verkostoja nykyään ymmärretään, että niitä on olemassa monia erilaisia ja niissä on omat painopistealueensa ja omat tavoitteensa, mutta että verkostoissa on myös voima. Ja silloin kun verkostoissa jotain yhdessä tehdään, niin Sehän siinä haaste on, että miten sieltä verkoston sisältä se asia ja tieto ja osaaminen saadaan vietyä myös muualle kuin siihen kyseiseen verkostoon. Ja me ollaan yritetty tätä ratkaista erilaisilla tilaisuuksilla, tapahtumilla, sitten näillä meidän sähköisillä alustoilla, mutta me etsitään koko ajan uusia muotoja, että mitä se levittäminen on. Mutta se juurruttaminen, siihen mä haluan nyt sanoa sen, että kyllä on kokemus nyt osoittanut, että itse tekeminen on tosi hyvä tapa yleensäkin oppia asioita ja itse tekemisen kautta ne asiat lähtee myös juurtumaan. Eli se koulutus, että jos on perinteinen täydennyskoulutusmalli, että mennään kurssille ja ollaan siellä 3 päivää ja sitten tullaan takaisin, niin se ei välttämättä ole se kaikkein paras asia, kaikessa ainakaan oppimisessa. Siinä on oma aikansa ja paikkansa sillekin, mutta jos me pystytään tämmöisiä ihan käytännön asioita tuomaan sinne omaan luokkahuoneeseen lähelle itseä siihen arkeen, eli koulutus osaksi arkea, niin opettajakin kyllä oppii tekemällä aika hyvin oppilaista puhumattakaan, että se on osoittautunut aika hyväksi malliksi. Ja nyt kun mennään tänne digimaailmaan, niin onhan kehitetty paljon näitä digituutori- tai digiagenttimalleja. Ja tämä on just se ollut, että on ollut tosi positiivista palautetta siitä, että miten esimerkiksi digiasiat on juuri sellaisia, jotka siellä luokkahuoneessa tekemällä on se paras oppi saavutettu. Elikkä, ja sitten kun me lähdetään just täältä ihan oikeasti käytännöstä liikkeelle ja niistä tarpeista, mitä opettajalla on siellä luokassa, niin silloin kun me lähdetään näistä aidoista tarpeista, niin silloin niiden ongelmien ratkaisemiseenkin paneudutaan vähän erityyppisesti kuin mitä, että jos valtion tasolta vaan sanotaan, että nyt nämä on tärkeitä asioita. Ja silloin kun siihen itse on saanut valita sen asian, mitä kehitetään, niin siihen itse myös sitoutuu ja sitä myös ehkä ainakin kokemus on ollut näin, että myös sitten mielellään jakaa muillekin sitä, mitä itse on nähnyt tärkeäksi. Ja taas sitten ne opettajat ja oppilaatkin, jotka ovat ehkä vähän arempia kokeilemaan tai aloittamaan, niin jos he saa semmoisen positiivisen kimmokkeen siitä, että jotain on jo tehty ja pääsee sitä kautta liikkeelle, niin sillä on hyvin positiivinen vaikutus ollut.
No oikeastaan Aija kyllä jo aika pitkälle ne potin siinä niin kuin räjäytti, mutta juuri toi, että sitä osaamista rakennetaan sinne yksiköihin sisään ja tavallaan sitten sillä osaamisella on niin kuin verkostoja, eli sitten niin kuin tietyllä tavalla vaikka kaupungin ja maakunnan sisällä, että on verkosto sitten taas tietyn asian osaamisen alle. Ja kyllä mä ajattelen, että tämä on myöskin semmoinen niin kuin johtamisen kysymys, että sitä johdetaan sitä, niin kuin sitä osaamisen kehittymistä ja se on jotenkin niin kuin systeemistä. Ja sitten siinä on kuitenkin rakenteita, että kyllä me niin kuin tiedetään, että verkosto niin kuin tavallaan, että verkostolla päästään niin kuin tiettyyn pisteeseen, mutta silti tarvitaan niin kuin jotenkin sitä sellaista rakenteellistamista ja johtamista ja sellaista vähän skaalaamista, että oikeasti saadaan niin kuin vaikuttavuutta ja oikeasti sitten niitä uudenlaisia tapoja, että vaikka mahdollisuuksia käydä katsomassa toisen työtä ja oppimassa yhdessä ja erilaisia niin kuin muotoja, niin kyllä siihen tarvitaan sitten kuitenkin myös, että johtaminen on minusta aika keskeinen asia.
Joo, okei. Nyt puhuttiin varmaan niin kuin koulun ja koulujen välisestä ja koko niin kuin
koulujen yli ja käytänteiden parastamisesta ja verkostojen.
Niin mutta nyt kun puhutaan sitä koulun niin kuin digitalisaatiosta, niin opettajat eivät varmaan sitä digitalisoi, eikä myöskään opetus- ja kulttuuriministeri digitalisoi sitä koulua ja niitä tuotteita, vaan ne tuotteet, jotka sinne tuodaan, tulee yhä enemmän kuitenkin sieltä ulkopuolelta, eli tässä kyseessä, jota minä edustan, niin startup-maailmasta. Onhan meillä isoja yrityksiä, jotka on kauan tehnyt fuitsut, on ollut varmaan 70-luvulta asti jo koulussa, mutta jos ruvetaan puhumaan ihan oikeista asioista sellaista, missä joku meidän uusi OPSI pitää sitoa johonkin teknologiaan, niin ei Fujitsu sitä lähde tekemään, koska niillä on niin iso mylly, ei ne pysty tekemään sitä nopeasti heti, vaan siihen pitää olla niin kuin startup-sektoria. Ja jos me halutaan nyt sitä niin kuin digitalisoida tehokkaasti sitä koulutussektoria, niin se pitää tehdä yhdessä. Se ei toimi niin, että sinne tulee yritykset jättää ne kilkkeet sinne ja lähtee vetää, ja sitten opettajat on tehdä, että ei mä osaisi käyttää tätä. Vaan nämä pitäisi tapahtua nyt sellaista törmäyttämistä eri ammattikuntien osaajien kesken, eli tässä pitäisi nyt pedagogit kouluissa, rehtorit, niiden pitäisi niin kuin yhteistyössä mun mielestä yrittäjien kanssa alkaa rakentaa sellaisia ratkaisuja, jotka oikeasti sopii sinne kouluihin. Eli se, mitä me nyt on pyritty tekemään tietenkin omassa ohjelmassa, on se, että me pyritään niin kuin halolla lyömään meidän yrittäjien päähän, että hei, nyt te pitää mennä sinne kouluun, te pitää keskustella niitä opettajien, reksien, jopa oppilaiden, opiskelijoiden kanssa. Mutta jatkossa, mitä me haluttaisiin tehdä, niin me haluttaisiin, että meidän yritykset tulisi, kun tulee meidän ohjelma, ne viettäisi ensimmäistä 2 viikkoa tai viikon istumalla luokan takana. Observoi, mitä siellä luokassa tapahtuu, esittää kysymyksiä ja sitten sen jälkeen tärkein asia kuuntelee. Kuuntelee ja katsoo, mitä siellä tapahtuu ja sitä kautta alkaa luomaan niitä ratkaisuja. Ja tämä on semmoinen ainoa keino mun mielestä, miten me saadaan niin kuin tähän jotenkin vauhtia tähän ja järkevyyttä tähän digitalisaatioon. Se on, että me tuodaan niin kuin yhteen nämä osaamisporukat, pedagogit ja sitten ne yrittäjät, jotka niitä teknologiaratkaisuja luo. Et muuten tämä ei niin kuin tule etenemään ollenkaan. Tähän tarvittaisiin tämmöinen institutionaalinen rakenne, ekosysteemi pitäisi rakentaa tämän ympärille, jossa sitten näitä kulttuuriaitoja rikotaan, yksityisen julkisen raja-aitoja kaadetaan ja sitä kautta aletaan luomaan jotain uutta. Organisaatiot ei ikinä innovoi, ihmiset innovoi, varsinkin silloin, kun ne on erilaisia.
Hyvä, kiitos. Tapio haluaa jatkaa tästä, mutta tosi hyvä idea, Niko, tuosta, että nostit sen esiin.
Mä haluaisin ihan lyhyesti, kun tuon tieteellisesti kestävän perustan teille väitteille ja heitän tuohon dekaani Pekka Neittaamäki alalle tähän informaatioon käsitteeseen synergia. Siis informaation käsittehän, kun se liitetään tähän opetukseen tai oppimiseen, niin se tarkoittaa synergiaa, tarkoittaa tietysti sitä, että mitä enemmän sä annat, sitä enemmän sä saat. Ja tätä niin opetushenkilökunta edes yliopistossa, ne eivät ymmärrä, kun ne haluaa pantata sen oman opetuksen 4 seinän sisään, että kukaan ei saa nähdä ja kuulla. Kun ne, jotka on menestynyt, ja yliopistoista MIT, joka on kokonaan avoin, se on saanut enemmän niin kuin tietoa ja ideoita takaisin, kun se on antanut ulos. Ja tämä ajattelu, tämä muutos, että miten se yhteistyö sitten rakennetaan tämmöisen synergian pohjalle, se on niin kuin ensimmäinen, se on ihan tieteellisesti perusteltu väite, että sen pitäisi olla, siihen pitää oppia, ja se on niin informaatioteoreettisesti pätevä väite, sit, kun sen soveltaa tähän viestintää ja kommunikaatiota. Mutta sitten toinen, minkä me haluan heittää tässä, mikä nyt taas pistää minun silmään, että eihän me onnistuta, jos meillä ei ole minkäänlaista henkeä tässä hommassa. Puuttuu tämä spirit. Että kansainvälisesti haetaan niinku huippuyksiköitä, haetaan huippuyksiköitä, joilla ei ole minkäänlaista sielua. Siis ne vaan niinku tuottaa jonkinlaista mitattavaa suuretta kilpailukyvyn parantamiseksi ilman minkäänlaista niinku henkistä tai siis tuommoista spirituaalta, miten se määritelläkään. Ja mä haluan heittää loppuun sen omalta puolelta, kun mitä aika loppuun, enkä pääse aloittamaan vielä, niin kysymyksiä siitä, että tämä suomalaisen koulutuksen ja oppimisen ja menestyksen taustallahan on sellainen yksinkertainen asia kuin itse oppiminen ja omaehtoinen oppiminen, joka on ollut meidän niin kuin kansansivistyksen arvokas asia, joka on sitten saatettu koululaitoksen ja oppilaitosten muotoon, mutta sehän on aivan omalaatuinen elementti kulttuurissa meillä, jota maailmassa aika harvassa on. Ja sen säilyttäminen, niin sen ylläpitäminen, sen hengen, mikä se sana on suomessa, spirit, täytyy olla siis sielu tällä hommalla. Kiitoksia. No,
kiitos. Mahtava melkein päätöspuheenvuoro. Kiitos Tapio. Meidän pitäisi päästä siihen, mitä pääministeri tänään hehkutti, että luovuuden ja huuman välimaasto. Että ehkä meidän pitäisi päästä siihen huumaan, että kaikki on hyvin. Meillä on kaikki mahdollisuudet tehdä näitä asioita. Yhdessä tehdään, jos mä kiteytän tämän, niin yhdessä verkostoissa aktivoivia käytännöllisiä lasten omaehtoisen tuottamisen juttuja. Yritykset aktiivisesti mukaan ja lähdetään niin, että yritykset katsoo, mikä se opettajan tarve on. Otetaan se osaamisen kehittäminen ja siinä nimenomaan se lähikoulut siihen mukaan. Ja me ollaan mietitty tuossa systeemiset oppimisratkaisut -hankkeessa, että meillä ei riitä, että meillä on ne hyvät aktivoivat käytänteet, vaan meidän pitää tuntea se tausta siellä takana, minkälaisia hyviä pedagogisen suunnittelun periaatteet, eli ottaa se tieto- ja viestintätekniikka, media, digitalisaatio, informaatioteknologia, se opetusprosessin suunnitteluun mukaan, niin ehkä sitä kautta pääsemme sitten perille. Mutta lämpimät kiitokset loistavista ajatuksista, ideoista ja keskustelu toivottavasti jatkuu. Eli Minna haluaa sanoa jonkun Tapiokin siis, ylevämmän
loppuun. Kysyt Kauniaisten mallia, niin kysyn nyt Jyväskylän malli sitten, mitä no. tämä tehdään.
No niin.
Et opetushallituksessa oli hienot ajatukset, niin me ei oikeasti, meillä on ne ICT-ohjaajat, jotka menee sinne opettajan vierelle luokkiin mukaan. Ja siellä nimenomaan opettajan ei välttämättä tarvitse itse osata sitä teknologiaa. Hän miettii sisällön ja sitten hän oppii sen kyllä siinä aidosti oikeasti samalla. Ja sitten mulla olisi myös toivomus, että sinne ylöspäin opetushallitukseen tai kärkihankkeisiin tai hallituksen asti, että oikeasti miten me vapautetaan, vähän on kuitenkin opettajien kimppakoulutettavakin. Ja miten me vapautetaan, meillä on muutenkin niin vähän opetusta, niin ei halua syödä omasta kuormasta, eli oppilaat kotiin aikaisemmin, se on tosi tylsää. Mutta joskus meillä on vielä kokonaistyöaikaa, hyvin erilaisilla tuntimäärillä opettaja tekee töitä. Että joku samanaikaisopettajasysteemi tai joku resurssi siihen käyttöön, että se tapahtuisi järkevästi. Mutta sitten toisaalta, minun mielestä rehtorin virka, tuossa minulla jäi yksi slaidi silloin ihan alusta ihmetyttämään siinä kyselyssä, että rehtori ei missään kohti, he eivät huomaa, että mikä heidän oma niin kuin roolinsa. Sehän on koko, niin kuin koko jutun juoni, on se rehtorin rooli. Joo. Eli, mutta ihan siis siellä Jyväskylässä tekee 8 plus sitten ne 20 muuta vertaiskouluttaja. Ihan vierihoitoa, ja se on kaikista parasta. Siirretään. Ja sitten osa taas on sitten, jotka haluaa itseänsä pitää asiantuntijatasolla, ja työ ja arki ja huvi on mennyt jo sekaisin ajat sitten, niin sitten verkostoituu ja
hyvä.
Tai itseään niin.
Ei, lopetetaan tähän ylevään ajatukseen yhteisopettajuudesta pois sieltä omien seinien sisältä. Et lämmin kiitos upeille panelisteille ja toivottavasti keskustelu jatkuu ja jatkuu verkossa ja toivottavasti verkostot kehittyvät ja kukoistavat ja innovaatiot leviävät näiden eri mallien mukaan. Sydämellinen kiitos.